Mirë mbrëma të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Krerët e shtetit me çasje të ndryshme për krimin e ushtrisë së Kosovës. Serbia nuk mund të anuloj vendimet e qeverisë së Kosovës, thonë zyrtar qeveritar. Gruevski kërkon nga Bashkimi Evropian të dënoj platformën shqiptare. FBI konfirmon se po eton bashkëpunëtorët e Trumpit për lidhjet me Rusin. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Drejtuesit e institucioneve të larta të Kosovës kanë shfaqur çasje të ndryshme lidhur me themelimin e ushtrisë së Kosovës. Kryeministri Isa Mustafa ka thënë se themelimi i ushtrisë duhet të bëhet me përkrahjen e SBA-s dhe NATO-s. Këtë përkrahje nuk e përjashton as presidenti Hashim Thaçi, por ai ka thënë se ushtria do të formohet përmes projekt ligjit, nismëtari të cilit është vetë ai. Kronike Bekim Bislimit.
Çështja e themelimit të ushtrisë së Kosovës apo miratimin një projekt ligji për shndrimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forcë me mandat ushtarak ka nxjerrë në pah mospajtimet e faktorit ndërkombëtar, përfshirë këtu Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO-n, përballë institucioneve të larta të Kosovës, por edhe mospajtimin ndërmjetëve drejtuesve të këtyre institucioneve. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ditën e shtunë ka theksuar qendrimin e tij të prerë se problemi i themelimit të ushtrisë së Kosovës duhet të zgjidhet në koordinim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO-n. Siç ka thënë ai, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e përkrajnë themelimin e ushtrisë së Kosovës, por kërkojnë që ky themelim të bëhet në bashkëpunim dhe në bashkërenditje me ta.
Me Shtetet e Bashkuara të Amerikës kemi bërë këtë shtet që fjeni, edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të ndërtohen edhe institucionet e ardhshme të Republikës Kosovës. Do ta kemi edhe ushtrinë, edhe miqësinë, edhe kontrollin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO.
Por presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka këmbgulur në procedimin e projekt ligjit të hartuar nga zyra e tij për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në një ushtri të Kosovës, duke arsyetuar këtë me pamundësinë që të bëjnë ndryshimet e nevojshme kushtetuese për formimin e ushtrisë për shkak të bllokimit nga ana e deputetëve të listës serbe.
Transformimin e vend të nevojshëm edhe zhvillimet në rajon dhe nevoja që Kosova të forcojë mekanizmat mbrojtës së vendit.
Presidenti Thaçi madje ka thënë se do të jap dorëheqje në rast e ligjvënësit nuk e miratojnë propozimin e tij për krimin e ushtrisë së Kosovës. Njohësi i zhvillimeve politike në vend, Artan Muhaxhiri, ligjërues në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se çasja e presidentit Thaçi dhe ajo e kryeministrit Mustafa lidhur me formimin e ushtrisë shpërfaqin përplasjet ndërmjet dy drejtuesve të institucioneve më të larta të vendit. Sipas tij, në rast se kryeministri Mustafa nuk pajtohet me çasjen e presidentit Thaçi, të herë, si thot ai, kryeministri duhet ta shpalos publikisht strategjinë ose alternativën se si mund të bëhet ushtria.
Në fakt, kjo mund të jetë më shumë politike, sepse presidenti Thaçi e ka dominuar skenën politike këto javë, dhe në fakt, kjo i shkon në dëm edhe kryeministrit Mustafa si faktor politik, mirë po edhe lidhjet demokratike të Kosovës. E kjo është posaçërisht e rëndësishme nëse jemi në një periudhë para zgjedhjeve, sepse në fakt me këtë konstelacion edhe në kuvend, mirë po edhe me pakënaqësitë e fundit, kjo qeveri nuk ka shumë gjasa që ta çojë mandatin në fund.
Ditë më parë, zëdhënësja ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Michelle Shon, i tha Radios Evropa e Lirë në një përgjigje me shkrim se Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdojnë ta mbështesin transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forcë të armatosur përmes një procesi transparent dhe gjithëpërfshirës që çon drejt ndryshimeve kushtetuese. Analisti Muhaxhiri vlerëson se që nga shpallja e pavarësisë së vendit në vitin 2008 është hera e parë që institucionet e Kosovës nuk janë në një zë me kërkesat e bashkësisë ndërkombëtare.
Nëse Bashkia Ndërkombëtare insiston që ndryshimi, që transformimi i ushtrisë të bëhet me anë të ndryshimeve kushtetuese, atëherë ajo duhet të garantojë se do të ndikoj te pakica serbe edhe te Beogradi zyrtar që kjo punë të bëhet. Pra nuk është as pak e drejt që të kërkohet një akt nga ana e politikës kosovare që realisht është i pamundur.
Sido që të jetë, në vitin 2014 përplasjet e subjekteve politike rreth çështjes së ushtrisë së Kosovës patën çuar vendin në zgjedhje të parakoshme parlamentare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Për prunat e paluajtshme në territorin e Kosovës, vendos vetëm qeveria e Kosovës dhe nuk ka të drejtë të ndërhyjë shteti i Serbisë, thonë zyrtar të qeverisë së Kosovës. Deklarimet e tyre pasuan qëndrimin e kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić, sipas të cilit qeveria e tij ka marrë vendim për anulimin e vendimit të qeverisë së Kosovës, me të cilin gjithë pruna e paluajtshme të ish RSFJ-s, ish Federatës Jugoslave, Serbisë dhe të Krainës Autonome të Kosovës e kalon në pronësi të saj. Nga Prishtina njofton Nadije Ahmeti.
Qeveria Serbisë nuk ka mundësi që të anuloj asnjë vendim të qeverisë së Kosovës dhe deklaratat e tilla shërbejnë vetëm për nevojat e brendshme të udhëheqësve shtetëror në Serbi, i ka thënë Radios Evropa e Lirë zëvendës kryeministri i Kosovës Ramiz Kelmendi. Deklarimet e Kelmendit pasuan qëndrimin e kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić, sipas të cilit qeveria e tij ka marrë vendim për anulimin e vendimit të qeverisë së Kosovës me të cilin gjithë pronën e paluajtshme të ish Federatës Jugoslave, Serbisë dhe të Krainës Autonome të Kosovës e kalon në pronësi të saj. Vučić tha se ka vepruar njëjtë si edhe në rastin e kombinatit Trepqa në nëntor të vitit të kaluar, kur sipas tij ka anuluar një vendim të kuvendit të Kosovës që ka miratuar ligjin për kombinatin. Vendimi i qeverisë së Kosovës për pronat e paluajtshme që nxiti reagimin e Serbisë u tha se bazojnë në ligjet edhe në kushtetutën e Kosovës.
Ne jemi bazuar në kushtetutën e Republikës së Kosovës, në planin e Altisarit dhe ato vendimet të qeverisë së Serbisë janë inekzistente dhe jo valide për tërë territorin e Republikës së Kosovës.
Ligji ndërkombëtar, thot për Radio Evropa e Lirë Enver Hasani, shkruetari i gjykatës kushtetuese të Kosovës, nuk i jep mundësi qeverisë së Serbisë për të anuluar vendimet e qeverisë së Kosovës. Ai thot se zyrtarët të Serbisë e kanë interpretuar gabimisht ligjin ndërkombëtar, pasi sipas tij ditën e shpalljes së pavarësisë së Kosovës me 17 shkurt të 2008 e gjithë pasuria patundshme i takon shtetit që krijohet.
Arsyet kushtetuese dhe arsyet ligjit ndërkombëtar. Arsyet kushtetuese janë se Serbia nuk ka asnjë jurisdiksion ndaj Kosovës, shtet sovran dhe i pavarur.
Hasani deklaratat e zyrtarëve të qeverisë së Serbisë ndërkaq i konsideron marketing për qëllime politike të brendshme. Qeveria Kosovës javën e kaluar ka vendosur që të gjithë pronën e patundshme të regjistruar në emër të RSFJ-s, Republikës së Jugosllavisë, Serbisë dhe Krainës Autonome të Kosovës, ta kalojnë në pronësi të Republikës së Kosovës. Edhe sipas planit të Atisarit, prona e luajtshme dhe paluajtshme Republikës Federative të Jugosllavisë apo e Republikës së Serbisë, e cila ndodhet të brenda territorit të Kosovës, në momentin e marrëveshjes do t'i kalojë në pronësi Kosovës. Zëvendës kryeministri i Kosovës Ramiz Kelmendi thotë se sipërfaqja më e madhe regjistruar në emër të Republikës Federale të Jugosllavisë kanë qenë pronat e ushtrisë së Jugosllavisë.
Dhe të gjitha institucionet shtetërore federative në atë kohë, pastaj të gjitha institucionet republikane të Republikës së Serbisë dhe Krainës Socialiste Autonome të Kosovës, diku janë rreth 35 titullar që kanë më shumë se një apo më shumë prona.
Pak vite më parë autoritetet serbe patën deklaruar se pronat e shtetit të Serbisë në Kosovë përfshin një numër të madh edhe të ndërmarrjeve publike, por edhe pasuri tjetër toksore përfshirë edhe Brezovicën. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ndërkaq ka deklaruar se që nga fillimi i bisedimeve në Bruksel ka qenë qartë se Prishtina do të ndërmarrë një hap të tillë. Ai tha se përfaqësuesit e Prishtinës gjithashtu kanë refuzuar çdo herë të flasin për pronat në kuadër të dialogut. Por ministri i drejtësisë në qeverinë e Kosovës, Durata Hoxhaj, ka thënë Radios Evropa e Lirë se çështja pronave në territorin e Kosovës nuk mund të jetë pjesë e bisedimeve që zhvillohen në Bruksel ndërmjet Kosovës e Serbisë, dhe se për të vendos vetë Kosova. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Që nga pas lufta në Kosovë ka pasur shpërngulje të mëdha të banorve nga zonat rurale në ato urbane. Tani pas 17 vjetësh, shkollat në zonat rurale kanë mbetur me numër të vogël të nxënësve. Në këtë edicion të lajmeve sjellim një material të një shkolle në fshatin Dabishec, ku nuk ka më shumë se 5 nxënës në një klasë. Ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Shpërnguljet e mëdha të popullatës nga vendet rurale në ato urbane ka bërë që disa nga shkollat në fshatrat e Kosovës të mbesin me numër të vogël të nxënësve. Një nga këto shkolla është në fshatin Dabishec, e cila gjendet rreth 35 kilometra nga Prishtina. Shkolla e mesme Ulët Azemi e Saliu e ndarë në dy paralele fizike, njëra në Hajkobil dhe tjetra në Glogovic, ka vetëm 47 nxënës. Në një klasë nuk ka më shumë se deri në 5 nxënës, derisa në një klasë është vetëm një nxënës. Elvira Gjela, nxënëse në këtë shkollë, ka ndjekë mësimet e vetme që nga klasa e parë. Ajo tani është në klasë të 7. Të gjitha këto vite, thot Elvira, nuk kanë qenë as pak të lehta. Më së shumti, thot, i kanë munguar shoqët dhe shokët e klasës.
Shkolla, kushtet janë shumë të mira, veç me një nxënëse është keq. Nuk është mirë me kanë veç me një nxënëse. Kisha dosh me pakon ma shumë nxënëse, edhe me bërë zhvillime.
Elvira do të jetë vetme në këtë klasë, vetëm edhe për një vit, pasi që së bashku me familjen pritë të shpërngullet në Prishtinë, ku dhe do t'i vazhdoj mësimet në ndonjërën nga shkollat e kryeqytetit. Ekspertët e arsimit në Kosovë në vazhdimësi kishin theksuar se duhet të rishqyrtohet rjeti shkollave, pasi që si pas tyre këto shkolla me numër të vogël të nxënësve kanë shpenzime të mëdha, por edhe në një mënyrë atakohet edhe cilësia për shkak se mungon numri kritik i nxënësve brenda klasës. Ata kishin vlerësuar se do të ishte më racionale që ata nxënës të transportohen në një shkollë tjetër se sa të investohet në ato paralele të vogla. Numri i vogël i nxënësve në këto shkolla çdo vit më shumë po shënon rënje, pasi që shpërnguljet nga zonat rurale në ato urbane po vazhdojnë. Kjo rënje e numrit të nxënësve nga viti në vit është shënuar edhe në shkollën e mesme të ulët në Dabishec. Drejtori i shkollës Hamdi Hyseni thotë se aktualisht në fshatin Dabishec nuk jetojnë më shumë se 15 familje dhe ky numër është në rënje e sipër.
Po kushtet ekonomike nuk janë të favorshme për këtë popullat, ka një më shumë me kushte sociale, punë nuk mund gjinë, ka se s'ka ku të punën.
Në mungesë të nxënësve në shkollën e mesme të ulët në fshatin Dabishec, mësimi mbahet edhe në paralele të kombinuara. Për mësimin në këto paralele të kombinuara flet mësuesja Shkurte Gashi Halimi. Ajo thot se procesi mësimor në të njëjtën kohë me nxënësit e klasës së parë dhe të tretë nuk është as pak i lehtë.
Me që e kam klasën e parë, çdoherë ju jap përparësi klasës parë si janë pak më të vegjël, lëgë më sti mërzisi me pas durim e pri. Zakonisht i ndajmë orën gjuhë matematikë, për shembull njëra klasë gjuhë, njëra matematikë, disa minuta me ata, por nuk do të thotë që gjysmë orës vetëm me ata ose me këta, por korrelacion vazhdimisht herë me ata, herë me të dy klasët mundohet me të qenë e barabart.
Ajo thotë se mësimi në klasë të kombinuara dhe mësimi me pak nxënës ka mangësitë veta.
Fëmijët kanë dëshirë në një farë mënyrë ta çujë garat, hyjnë në garë me njëri tjetrin, kërkojnë më shumë prej vetës, dojnë ta zohen sikur një notë më të mirë ose ta di më mirë se shoku ose shoqja sot. Do të thotë ka konkurenca e nxjerrë edhe cilësinë.
Ndryshe sistemi i arsimit në Kosovë në raportet të shumta të organizatave vendore dhe ndërkombëtare ishte kritikuar se është në nivel jo të dëshiruar. Ankesat më të mëdha fillimisht ishin bërë për mungesë të objekteve shkollore, mirë po thuhet se kjo problematikë është zbutur deri më tani, derisa problemi që vazhdon të rëndoj këtë fush është cilësia. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Trafikimi me qenjen njerëzore në Kosovë vazhdon të thellohet si shqetësim i përgjithshëm, aq më tepër kur viktimat e trafikimit ku dominon gjinia femërore janë në moshën 18 vjeç. Autoritetet e rendit thonë se gjatë një viti raportuan rreth 30 viktima të trafikimit. Raporti Ariana Kasapollit.
Riza Murati, shefi sektorit qendror të trafikimit me qenje njerëzore në policinë e Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ndër vite trafikimi po shënon rënje, por që vazhdon si fenomen të mbetet shqetësues. Ai ka shtuar se që nga viti 2010 janë fuqizuar kapacitetet policore në luftimin e kësaj dukurie, ndonse ende mbetet sfidë.
Mund të them që është një rënje e lehtë e këti fenomeni në rastëve trafikimi që njëzore, po jo në të dëshmëri shumë e madhe se për këtë këtë një rastëve. Dhe fatkesisht për jetë po kjo më është 18 vjeqare, në mënë vikimave që përfryzohen, dhe fatkesisht viti, statistikat e vitit kalum, do në përfundimi vitit ka të regu që 40% kanë qenë në moshën 18 vjeqare.
Saki Bedoli, drejtoresh e shtëpisë sigurt në Gjakov, ka bërë të ditur se mosha e femrave të trafikuara që janë identifikuar nga personi gjegjes ndër vite, sillet kryesisht nga 18 deri në 25 vjeç.
Do më thonë mosha varinon, do më thonë nga ato para të moshës minore, para 18-ve, edhe vazhdon diku deri ka 25-shin, bas të përvojës që kemi kalu na. të cilat janë viktimat e trafikimit. Është vërtet, shumica janë martesa të hershme, martesa që bëhen jashtë, edhe rallëherë ka ndodhë që nështë edhe një familjar i gruas të jetë trafikant. Basta saj që ne kemi pas të strehuara.
Në Kosovë, Kaviu Ardoli është strehimorja shtetërore që ka kapacitet të mjaftueshëm, po ashtu thekson ajo Kosova i ka ligjet adekuate dhe janë krijuar mekanizma për të luftuar dukurinë e trafikimit, por statistikat e policisë së Kosovës flasin se gjatë vitit janë 17 vajza që janë raportuar si të zhdukura, derisa në vitin 2016 kanë qenë 117 sosh, ndryshe jo të gjitha vajzat e raportuara si të zhdukura përfundojnë si viktima të trafikimit. Shumë nga ato në moshë shumë të re edhe martohen, por që fillimisht ikin nga shtëpia dhe raportohen si të zhdukura. Ka raste kur ato janë edhe në moshën 12 vjeçare dhe martohen, apo rastet kur që si 13 vjeçare lindin dhe bëhen nëna. Kjo dukuri raportohet të jetë më theksuar të komunitetet rom ashkalie, egyptian. Njëri nga familjarët e një vajze të martuar qysh si 12 vjeçare, ka folur për Radio Evropa e Lirë në kusht të anonimiteti.
Ndodhin me këtë 12 vjeçare, ndodhin që martuar. Po qysh nuk janë prind kundër, 12 vjeçare, po shkante burë i 13 për bërë fëmijën. Po, dikush e lemran, dikush se lemran, dëshira ka dash, dhe ka morë, dhe kuj puna.
Edhe Ramjana Gashi e komunitetit rom tash i ka mbushur 19 vjet, ajo para moshës 16 vjeçare ishte martuar, tash ajo kujdeset për tre fëmijët e saj në kushte shumë të vështira ekonomike.
16 nga martu, mon sunu në gjatë mënet me babë me nu, 3.000 ka.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ish kryeministri i Maqedonisë, njerësh kryetari i VMRO DPMNE-s Nikola Gruevski, thot se me të gjitha forca do ta kundërshtoj platformën shqiptare, e cila sipas tij rënon shtetin e Maqedonisë. Ai thot se edhe nga komisioneri Johannes Han, i cili të martën qëndron në Shkup, do të kërkoj dënimin e deklaratës së partive shqiptare, që parashë avancimin zyrtar të gjuhës shqipe. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Kryetari i VMRO DPMNE-s Nikola Gruevski thot se partia e tij është duke përgatitur një dokument i cili do t'i ofrohet të gjitha partive më të mëdha për zgjidhjen e krizës politike në vend. Gruevski këtë e ka bërë të ditur në një intervistë për televizionin proqeveritar Kanali 5. Ai ka thënë se dokumenti nuk favorizon asnjë parti politike, ndërsa ruan karakterin unitar të shtetit, por pa dhënë detaje të tjera mbi përmbajtjen e letrës. Nga lidhje socialdemokrate ende pa e pranuan një dokument të tillë, janë kundër përgjigjur duke thënë se nga Gruevski presin vetëm se një gjë, sa më parë të largohet nga pushteti dhe të lëshoj vendin qeverisë së re. Kreu i VMRO-s Nikola Gruevski ndërkohë ka përsëritur qëndrimin për zgjedhje të parakoshme, por edhe gatishmërinë që të jep mbështetje LSDM-s për drejtimin e qeverisë së Pakicës, nëse ajo heqë dorë nga mbështetja për platformën e partive shqiptare. Ishë kryeministri Gruevski ka thënë se këtë do t'ja kërkojë edhe komisionerit Johannes Han gjatë vizitës të martë në Shkup.
Nona është të voqekua me vënevo, e da e osudi platformat, dogovore në Votirana.
Ajo që presim nga i është që të dënoj platformën e arritur në Tiran, të dënoj përzierje në shteteve tjera në punët e brendshme të Maqedonisë. Gjithashtu kërkojmë nga i që të qëndroj pas parimit në të cilën edhe vetë BE-ja insistonte në vitin 2008 që qeverit në Maqedoni të formohen nga partit fituese do blokët shqiptar dhe Maqedonas, në këtë rast me SVM-ROS dhe BDI-s. Nëse ndodhe kundërta, do të bëhet e keqë, do të ketë probleme që do të dëmtojnë të ardhmën e Maqedonisë, ka deklaruar Gruevski. Ndërko përveç ati edhe këshili i protestave që kam bështetjen e partisë Gruevskit, ka kërkuar nga bashkimi evropian dënimin e platformës shqiptare, ma dje një gjithë të tilë këshili kërkon që vetja dërzoj komisionerit Johannes Han.
Evropska të unje zasega pokazhuva ignorantski odnos kon nas, në istovremeno i kon grejanit në Republika Makedonia.
Bashkimi evropian për momentin po tregon një sjellje injoruese ndaj nesh, por njëkohësisht edhe ndaj qytetarëve të Maqedonisë. Ne do t'ja bëjmë dije se nuk do të lejojmë formimin e qeverisë, e cila do të punojë mbi bazën e një platforme të përgatitur jashtë të shtetit. Kushdo qoftë që zgjedhet e kryetarit kuvendit, kërkojmë që të distancohet dhe të jetë poshtë një platformë të tillë. Pasi me të do të kemi shtet binacional, shtet federal dhe kjo për ne është e papranueshme. Ne do të mbrojmë deri në fund karakterin unitar të shtetit, ka deklaruar Igor Durlovskin nga këshilli protestues për Maqedoninë të Bashkuar. Duke e komentuar pozicionet e këtilla në veçantia të Gurevskit dhe gatishmërinë e tij që deri në fund të kundërshtojë qeverinë e re, njohësit të çështjeve politike besojnë në presionin e faktorit ndërkombëtar për parandalimin e një përkeqësimi të gjendjes dhe formimin e qeverisë së re nga partitë që tani më kanë formuar shumicën e re parlamentare.
Këto janë takime në vazhdim e mos lejimit të destabilizimit të Republikës Maqedonisë, për shkak se mënyra se si shkon procesi deri tash të blokadës të cilën e kanë kriju Ivanovi, Gruevski dhe familja e VMRO-s bashkë me institucionet e drejtësisë, mund Maqedoninë më të tjetër destabilizoj, kështu që ardhjen e komisionerit Han e shosti një përpjekje të bashkësisë ndërkombëtare që ta deblokoj procesin dhe të lejohet të formimi normal i institucioneve, ashtu si çdo duhet bëhet para disa muajve.
Thot Arsim Sinani, njohësi çështjeve politike dhe drejtuesi qendrës për studime ndërkombëtare dhe hulumtime ballkanike. Ai beson se Gurevski është i vetëdijshëm për humbjen e fuqisë, andaj synim parsor ka shpëtimin e vetes. Nëse këtë ia garanton bashkësia ndërkombëtare, Sinani thot se ai është i gatshëm të lejojë formimin e qeverisë së re, e cila po mbahet e bllokuar nga presidenti Gjorgji Ivanov, i zgjedhur në këtë post nga VMRO-ja e Nikola Gurevskit. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Drejtori i FBI-s James Comey ka konfirmuar se janë duke hetuar bashkëpunëtorët e presidentit Donald Trump lidhur me komunikimet me zyrtarët rusë. Këto komente ai ka bërë në seancën dëgjimore të Komitetit të Inteligjencës të Dhomës së Përfaqësuesve lidhur me ndërhyrjet e Rusisë në zgjedhjet presidenciale. Ai po ashtu ka thënë se nuk ka të dhëna që të mbështesë pretendimet e presidentit Trump se është përgjuar nga administrata e presidentit Barack Obama. Më shumë detaje në raportin që pason. Drejtori i FBI-s James Comey ka konfirmuar se po vazhdojnë hetimet për komunikimin ndërmjet zyrtarëve rusë dhe bashkëpunëtorëve të presidentit Donald Trump.
I have been authorized by the Department of Justice to confirm that the FBI, as part of our counterintelligence mission, is investigating.
Jam i autorizuar nga Departamenti i Drejtësisë të konfirmoj se FBI po hetojnë përpjekjet e qeverisë së Rusisë për të ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016. Kjo përfshin hetimin e çdo lidhjeje në mes të njerëzve të afërt me fushatën e Trumpit dhe qeverisë ruse, dhe nëse këto kanë pasur lidhje në mes të fushatës dhe përpjekjeve të Rusisë, ka thënë Komi në seancën dëgjimore të Komitetit për Inteligjencë të Dhomës së Përfaqësuesve, lidhur me ndërhyrjet e Rusisë gjatë fushatës zgjedhore në SBAM 2016. Duke folur për akuzat e presidentit Donald Trump të bëra disa javë më parë në Twitter se zyra e tij ka qenë përgjuar nga para ardhësit i Barack Obama, Komnei tha:
With respect to the president's tweets about alleged wiretapping directed at him by the prior administration.
Me gjithë respektin për tweetat e presidentit lidhur me përgjimin ndaj tij nga administrata paraprake, unë nuk kam asnjë informacion që të mbështes këto pretendime dhe ne në FBI kemi shikuar me kujdes këtë çështje. Kryesuesi i Komitetit Republikan David Nunes ju bashkua homologu demokrat Adam Swift duke thënë se nuk kishte përgjues fizik në zyrat e Trumpit, por Nunes gjithashtu sugjeroi se mund të ketë pasur lloje të tjera të vëzhgimeve të vazhdueshme. Në janar, shërbimet amerikane të inteligjencës publikuan një raport duke thënë se kanë vlerësuar se presidenti Rusis Vladimir Putin ka urdhëruar një fushatë ndikuese me qëllim të përdorimit të hakimeve, rjedhave dhe metodave të tjera për të minuar besimin në sistemin zgjedhor të SBA-s dhe të denigroj kandidatën demokrate Hillary Clinton. Raporti thoshte se Rusia ka pasur preferencë të qartë për Trumpin. Ndërkaq, drejtori i Agjencisë Kombëtare të Sigurisë Mike Rogers ka thënë se ata vazhdojnë të qëndrojnë pas vlerësimit të bërë në muajin janar.
When we last met in January, we discussed the classified version of the January Intelligence Community's assessment.
Që për herë së fundit që jemi takuar në janar të këtij viti, ne kemi diskutuar për versionin e klasifikuar të vlerësimit të komunitetit të inteligjencës mbi aktivitetet ruse dhe qëllimeve për të ndërhyrë në zgjedhjet e fundit amerikane. Sot, 2 muaj pasi kemi lëshuar këtë qëndrim, ne vazhdojmë të qëndrojmë, pas ti, tha Rogers. A i gjithashtu kundërshtoj fuqishëm një pretendim të administratës Trump se Agencia Kombëtare e Inteligencës ka kërkuar nga homologët e tyre britanik të spionojnë Trumpin. Rusia ka muar akuzat se ka tentuar që të ndikojnë në zgjedhjet presidenciale dhe Trump po ashtu ka hedhur poshtë sugjerimet se ai apo fushata e tij kanë pasur kontakte të papërshtatshme me zyrtarët rus.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioneri i BE-s për zgjerim Johannes Han do të vizitoj të martën Maqedoninë në një tjetër përpjekje për të ndihmuar në zgjidhjen e krizës politike, e cila e ka lënë Maqedoninë pa qeveri të re që prej zgjedhjeve të dhjetorit. Grupi i quajtur për Maqedoninë e Bashkuar që mbështet agjendën e Partisë Nacionaliste VMRO-DPMN të Nikola Gruevskit ka thirrur protesta para zyrës së misionit të BE-s në Shkup gjatë vizitës së Hanit. Grupi thot se dëshiron të i dërgoj një mesazh të qartë komisionerit Han se kundërshton informimin e qeverisë e cila rënon karakterin unitar të Maqedonisë. Ky grup thot se një gjë e tillë bëhet nëse zyrtarizohet gjua shqipe. Britania thot se do të nisë procesin e largimit nga Bashkimi Evropian më 29 mars. Zëdhënësi kryeministres Theresa May ka thënë sot se qeveria britanike ka njoftuar zyrën e presidentit të Këshillit Evropian Donald Tusk se vendi do të thirret në artikullin e 50 të Traktatit të Lisbonës, që është njoftimi zyrtar se një antar dëshiron të largohet nga BE-ja. Negociatat për kushtet e daljes Britanisë nga Bashkimi Evropian duhet të përfundojnë brenda 2 vitesh. Në tribunalin e Hagës sot ka filluar dëgjimi lidhur me apelin e ish liderit kroat të Bosnjë-Hercegovinës Jadranko Prlić dhe 5 personave të tjerë. Këta 6 kroat të Bosnjës janë dënuar në vitin 2013 nga tribunali i Hagës me burg me kozgjatje prej 10 deri në 25 vjet për krime të luftës dhe krime kundër njerëzimit gjatë luftës në periudhën 1992-95 në Bosnjë-Hercegovinë. Ky dëgjim pritet të zgjasë disa ditë. Të 6 personat e dënuar i kanë hedhur poshtë akuzat dhe kërkojnë proces të ri gjyqësor ose reduktim të dënimeve të tyre. Policia irakiane dhe zyrtarët shëndetësor thonë se nga shpërtimi i një makine bombë në Bagdad janë vrarë të paktën 23 persona dhe plagosur 45 të tjerë. Sulmi ka ndodhur në lagjen Amil që gjendet në jug perëndim të kryeqytetit irakian. Askush deri më tani nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin, por grupi militant Shteti Islamik ka kryer sulme të ngjashme në të kaluarën në Bagdad. Ministri i Mbrojtjes i Hungarisë Istvan Simisko sot e ka inauguruar një bazë të vogël ushtarake në pjesën jugore të kufirit të Hungarisë për ta parandaluar hyrjen e migrantëve. Ai tha se ushtarët po punojnë për të mbrojtur kufin, prandaj qindra mira nuk do të mund të marshojnë në këtë vend, sikurse më 2015. Në fund të vitit 2015, Hungaria patë ndërtuar bariera për migrantët në kufirin me Kroacinë dhe Serbinë. Papa Francesku ka kërkuar falje për mëkatet dhe dështimet e kishës dhe antarëve të tij gjatë gjenocidit të vitit 1994 në Ruanda. Në një deklarat pas takimit në mes të papës dhe presidentit të Ruandës, Vatikani ka pranuar se disa priftërin katolik dhe murgesha u janë nënshtruar urrejtjes dhe dhunës duke trasuar misionin e tyre ungjillor. Në gjenocidin e vitit 1994 në Ruandë janë vrarë mbi 800.000 pjesar të etnisë Tutsi, ndërka që pjesarët e moderuar Hutu u vranë nga ekstremistët Hutu. Shumica e viktimave vdiqën në kisha, ku kishin kërkuar strehim. Gazetari në Krime Mikola Semena është paraqitur sot në një gjykatë lidhur me akuzat për separatizëm. Para se të fillonte procesi kundër tij në Krime që është aneksuar nga Rusia, gazetari Semena, ish kontribues i Radios Evropa e Lirë, u tha gazetarëve se është i pafajshëm. Ky gazetar është akuzuar lidhur me një artikull në të cilin ai kishte kritikuar Moskën për okupimin e gadishullit të Krimes në Ukrainë në vitin 2014. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin gëto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Un Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, Miru Dëgjofshin.